Να πούμε δύο λογάκια προσευχής. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε, δόξασαι, Τριάς Αγία δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Κάθεστε παρακαλώ. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως ξενήσουν κάποιους, αλλά αυτά που θα πω είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας για αυτά που θα σας μιλήσω. Σαν αφορμή θα πάρουμε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή, και σας παρακαλώ πολύ να προσέξετε πολύ τα όσα θα υποθούν. Να σας ξαναθυμίσω την παραβολή. Ο Κύριος μας, σύμφωνα με την ιστορία που μας γράφει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Λουκάς λέει πολλά για τον Χριστό μας, διότι γράφει, όπως λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας, τις διηγήσεις της Παναγίας για τον Υιόν της. Γι' αυτό και λέει πολλά και για την παιδική ηλικία του Χριστού μας, ο Λουκάς. Στην ιστορία του λοιπόν, στο 16ο κεφάλαιο, μιλάει για κάποιον ο οποίος διαχειρίζεται μια μεγάλη περιουσία και κατά τον κατήγγειλαν στον Κύριό του ότι δεν διαχειρίζεται την περιουσία σωστά. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του 16ου κεφαλαίου. Στο δεύτερο μέρος, από το στίχο 16 και μετά, ο Κύριός μας αναφέρει την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου για να δείξει ότι ο πλούτος δεν είναι κακός, αλλά ότι κακό είναι η εξάρτηση από τον πλούτο και η κακή διαχείριση του πλούτου. Τι μας λέει λοιπόν η παραβολή που είπε ο Κύριός μας? Υπήρχε, λέει, κάποιος πλούσιος, δεν αναφέρεται το όνομά του. Κάποιος πλούσιος, δεν αναφέρεται το όνομά του, ο οποίος, λέει, εν ειδεδίσκετο φορούσε πορφύραν και βίσο. Τα υφάσματα αυτά της εποχής εκείνης τα φορούσαν μόνο όσοι ήταν στο περιβάλλον του αυτοκράτορος. Εάν κανείς τολμούσε να φορέσει πορφύρα, δηλαδή κόκκινη ταινία, ή βίσο στην καθημερινή του ενδυμασία ή στην εορτάσιμη, ετιμωρείται με θάνατον. Ήταν διακριτικό του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Ήταν σαν να λέγαμε ότι σήμερα ο άνθρωπος αυτός δινότανε στους πιο ακριβούς οίκους μόδας που υπάρχουν στον κόσμο. Και όχι μόνο, λέει, είχε αυτή την άνεση και αυτό το προνόμιο, αλλά υφραίνεται κάθε μέρα λαμπρός. Δεν είχε απλά να φάει, αλλά κάθε μέρα είχε πανηγύρι. Είχε τραπέζι το οποίο
οι άνθρωποι του λαού δεν μπορούσαν να το δουν ούτε στον ύπνο τους. Και αυτό το είχε καθημερινά. Και υπήρχε, λέει, και κάποιος φτωχός, ο οποίος ονομαζόταν Λάζαρος. Αυτός λοιπόν ο φτωχός ήταν πεταμένος έξω από την πόρτα του πλουσίου και προσπαθούσε ο άνθρωπος αυτός να χορτάσει την πείνα του, όχι από τα αποφάλια αλλά από τα ψίχουλα που έπεφταν πάνω στο τραπεζομάντιλο και βγαίνανε οι υπηρέτες και το τίναζαν στους δρόμους. Και μάλιστα, λέει, είχε και ανταγωνιστές, είχε και τα σκυλιά. Μάλλον δηλαδή με τα σκυλιά, για να μπορέσει να πάρει λίγα ψίχουλα που θα πέφτανε από το τραπεζομάντιλο που τίναζαν οι υπηρέτες, για να χορτάσει και αυτός την πείνα του. Και μάλιστα, λέει, ήταν τόσο πολύ μόνος του που δεν υπήρχε και κάποιος άλλος, και υπήρχε και τρομερή αδιαφορία από τους υπηρέτες του πλουσίου αυτού ανθρώπου, ώστε τον πέδευαν και τα σκυλιά. Πήγαιναν και έγλυφαν τις πληγές τους. Ξέρετε, η γλώσσα του σκύλου είναι σαλίμα. Άλλοι λένε ερμηνευτές ότι του πρόσφεραν υπηρεσία διότι καθάριζαν τις πληγές και δεν τον άφηναν να πάθει μόλυνση με το σύελο που έχει ο σκύλος. Αλλά οι περισσότεροι λένε ότι υπήρχε ανταγωνισμός και ότι και τα σκυλιά ακόμα ήταν ένα περισσότερο βάσανο για τον άνθρωπο αυτό το πτωχό. Απέθανε, λέει, ο πλούσιος και τάκ. Και μετά από λίγο καιρό πέθανε και ο Λάζαρος. Οπωσδήποτε δεν εξιώθη της μεγαλοπρεπής κηδείας. Δεν ξέρουμε αν θα του κάναν καν και κηδεία. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, λέει, πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Και εκεί που ήταν στον κόλπο του Αβραάμ, τον είδε ο πλούσιος, ο οποίος ήταν στον Άδη. Και παρακάλεσε όχι τον Λάζαρο, αλλά τον Αβραάμ. Του λέει, πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ πολύ, στείλε τον Λάζαρο, όχι να μου φέρει ένα ποτήρι νερό, αλλά να βάλει το δάχτυλό του μέσα στο ποτήρι με το νερό και ό,τι κρατήσει το άκρον του δάχτυλου του, να μου το βάλει και να μου το ακουμπήσει πάνω στη γλώσσα για να δροσιστώ λίγο, γιατί οδυνόμαι εν τη φλογή ταύτη και εγώ με εδώ μέσα που είμαι. Και του λέει ο Αβραάμ, τέκνον, παιδί μου, εσύ όσο καιρό ήσουνα στη γη, απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, ομοίως δε ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα αυτός παρακαλείται, δηλαδή αυτός χαίρεται, και εσύ υποφέρεις. Αλλά να ξέρεις, λέει, και κάτι, ότι ανάμεσα σε σένα και σε μας υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, ώστε ούτε εμείς μπορούμε να έρθουμε προς εσένα που είσαι στην κόλαση, και πολύ περισσότερο εσύ που είσαι στην κόλαση δεν μπορείς να έρθεις σε εμάς που είμαστε στον παράδεισο. Και λέει ο πλούσιος, κύριε, λέει, Αβραάμ, πάτερ Αβραάμ, έχω, λέει, στη γη 5 αδελφούς οι οποίοι ζουν ασώτος όπως έζησα κι εγώ. Στείλε το Λάζαρο να τους προειδοποιήσει σε τι κατάσταση βρίσκομαι εγώ, ούτως ώστε να μην έρθουν και αυτοί σε αυτή τη θέση που είμαι εγώ. Και ακούστε πως απαντάει ο Αβραάμ. Του λέει, έχουν τον Μωυσή και τους προφήτας, ακουσάτωσαν αυτόν. Διότι αν δεν ακούσουν τον Μωυσή και τον προφήτη, δηλαδή τη Γραφή, και νεκρός να αναστεί, πάλι δεν θα πιστούν. Αυτή είναι η παραβολή. Πιστεύω να μας πάρει η ώρα να σας πω τα βασικά. Τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, είναι κακό ο πλούτος? Όχι. Ο πλούτος δεν είναι κακό. Κακό είναι η διαχείριση του πλούτου. Οι πατέρες και η Εκκλησία μας λένε ότι ο κάθε ένας ο οποίος έχει άνεση χρηματική είναι διαχειριστής των χρημάτων του. Δεν είναι απολύτως κύριός τους για να τα χαλάσει όλα για τον εαυτό του. Ή δικά μου είναι, ό,τι θέλω τα κάνω, ή πολύ περισσότερο αυτό που λένε πολλοί, δικά μου είναι τα λεφτά και άμα θέλω τους βάζω φωτιά και τα καίω. Οι πλούσιοι είναι διαχειρίστε του πλούτου τους. Για να μπορέσετε να το καταλάβετε, θα σας πω ένα παράδειγμα με μια ιστορία που συνέβη στα Αγιονόρος. Όταν ζούσε ο μακαριστός ο Εμιλιανός, ο ηγούμενος της Σιμωνόπετρας, κάποιο πνευματικό του παιδί ήθελε να πάει να τον δει. Για κάποιους χι λόγους όμως, ή έχασε το καραβάκι και δεν μπορούσε να πάει νωρίς στη Δάφνη για να πάει μετά από εκεί στη Σιμωνόπετρα, ή ο άνθρωπος βιαζόταν τόσο πολύ που νίκιασε ένα Chris Craft να τον πάει από την Ουρανούπολη στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Εκεί λέει ο κατά τα άλλα γλυκύτατος πατήρ Εμιλιανός του έβαλε τις φωνές και του είπε, για ποιο λόγο σπατάλησες τόσα χρήματα για να έρθεις στο Άγιον Όρος ιδιωτικά με το Chris Craft? Λέει, γέροντα, ήθελα να ξομολογηθώ, ήθελα να έχω χρόνο να δω και εσάς και τους αδελφούς. Και του είπε, ανόητε, τα χρήματα αυτά δεν είναι δικά σου, είσαι διαχειριστής αυτών των χρημάτων και θα δώσεις λόγο για αυτή τη σπατάλη που έκανες σήμερα. Θα μπορούσες αυτά τα χρήματα που έδωσες στον άνθρωπο για να σε φέρει με το Chris Craft να τα δώσεις στους φτωχούς ή να κάνεις κάτι άλλο για το κοινό καλό. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Για να σας το πω επιγραμματικά να το ξέρετε. Το βήκα κάπου γραμμένο, δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Πιστεύω να μην είναι κλοπή πνευματικής περιουσίας αυτό που λέω, γιατί πια φοβόμαστε πια να μιλήσουμε ή να διαβάσουμε ένα κομμάτι από κάποιο κείμενο. Παντού γράφει πνευματική περιουσία και απαγορεύεται να μην πείτε και να μην κάνετε και ή οδήποτε αναδημοσίευση κτλ. Λέει λοιπόν αυτό το κομμάτι που διάβασα. Λέει, ό,τι έχω και ό,τι είμαι είναι για την υπηρεσία του αδελφού μου. Για μένα έχει ο Θεός. Το ξαναλέω. Ό,τι έχω και ό,τι είμαι είναι για την υπηρεσία του αδελφού μου. Για μένα έχει ο Θεός. Επειδή λοιπόν ο πλούσιος αυτός που ντυνότανε με πορφύρα και βίσο και κάθε μέρα είχε γλέντι στο σπίτι του, αυτά τα πράγματα δεν τα τηρούσε, ενώπιον του Θεού είναι ανύπαρκτος. Γι' αυτό και στην Ευαγγελική περικοπή είναι χωρίς όνομα. Θυμηθείτε, να θυμηθούμε τα δικά μας, τους δικούς μας τους παππούδες, όταν πήγε ο Οδυσσέας στον Πολύφημο και του έβγαλε το μάτι, τι όνομα του έδωσε? Ο Κανένας. Πήγε ο Πολύφημος και φώναζε ο Κανένας, ο Κανένας, με τύφλωσε και του είπαν οι υπόλοιποι, αφού ο Κανένας, τι φωνάζεις? Ο Κανένας τίποτα, Κανένας. Γι' αυτό και εδώ στην Ευαγγελική περικοπή υπάρχει μια φοβερή και μεγάλη αλήθεια, ότι όσοι δεν στοιχούμε στους κανόνες του Ευαγγελίου μπροστά στα μάτια του Θεού, είμαστε ανύπαρκτοι. Μπορεί να θεωρούμε τους εαυτούς μας άρχοντες του κόσμου τούτου και επιφανείς, μπορεί να καυχόμεθα για τα διπλώματα και για την περιουσία και για τις καταθέσεις μας, όμως όλα αυτά είναι άχρηστα μπροστά στα μάτια του Θεού. Για τον Θεό απλά δεν υπάρχουν. Άκουσα κάποιον που έλεγε μια φορά, είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός που είναι αγάπη να πάει τόσα εκατομμύρια ανθρώπους στην κόλαση? Οπωσδήποτε κάτι θα κάνει και θα σωθούμε. Δύο περιστατικά από την Αγία Γραφή μαρτυρούν το αντίθετο. Το πρώτο είναι ο κατακλυσμός του Νόε. Δεν ήταν λίγοι άνθρωποι που ήταν στη γη τότε που έγινε ο κατακλυσμός του Νόε. Όμως επειδή οι άνθρωποι αυτοί ήταν μακράν του Θεού, δεν τους υπολόγισε ο Θεός. Τους έπληξαν τα νερά του κατακλυσμού. Και σώθηκε, προσέξτε παρακαλώ, ο Νόε μόνο και η οικογένειά του, λόγω της συγγενείας που είχε μαζί του, διότι ο Νόε, όπως λέει ο ίδιος ο Θεός, προσέξτε τι θα πω, ήτανε δίκαιος για την εποχή του. Ήτανε δίκαιος για την εποχή του. Ένα. Και δύο. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι η γη θα καταστραφεί δια πυρός. Το λένε και οι επιστήμονες αυτό. Ξέρετε, η πραγματική επιστήμη, όχι η δόκιση σοφία, η πραγματική επιστήμη δεν έρχεται σε σύγκρουση ποτέ με τη θρησκεία. Αυτό να το ξέρετε. Υπήρχε παλιά ένα περιοδικό, το Reader Digest, το οποίο το έπαιρνα γιατί μου άρεσαν τα άρθρα που είχε μέσα. Ήταν και άλλα τα ενδιαφέροντά μου την εποχή εκείνη. Μιλάω τώρα για την εποχή που ήμουν 20-25 χρονών. Και έλεγε για τη δημιουργία του κόσμου και για τις θεωρίες που έχουν γραφεί και τελείωνε το άρθρο ως εξής. Μετά από τόσους κόπους οι επιστήμονες οι δικοί μας έφτασαν στην κορφή για να πούν ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός νους και εκεί βρήκαν καθισμένο τον Μωυσή. Τα έχει πει ήδη στη Γένεση ο Μωυσής. Σήμερα λένε η πιο καθαρή μορφή ενεργείας είναι το φως. Πιο καθαρή μορφή ενεργείας είναι το φως. Πώς αρχίζει η δημιουργία? Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος ότι δεν θα λυπηθεί ο Θεός κανέναν αμάρτωλο, όπως δεν λυπήθηκε κανέναν την εποχή του Νόε. Γι' αυτό και θα πρέπει πάντοτε να γρηγορούμε, να είμαστε προσεκτικοί δηλαδή, να μην κοιμόμαστε και να προσευχόμεθα για να μας έβρει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία Του έτοιμους να Τον υποδεχθούμε. Εάν αυτά δεν γίνουν, να ξέρετε ότι κι εμείς μπροστά στο Θεό θα είμαστε χωρίς ονόματα, ανύπαρκτοι, σαν τον πλούσιο. Και προσέξτε τι λέει τώρα εδώ, ο Κύριός μας το λέει αυτό. Αυτός ο πλούσιος που δεν έκανε ορθή διαχείριση του πλούτου του, δεν έκανε ορθή διαχείριση, απέθανε και ετάθη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πεθαμένος πριν πεθάνει. Η ψυχή του ήταν νεκρή. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αγάπη. Ο Θεός αγάπη είστε. Όποιος δεν έχει αγάπη, δεν έχει Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει, εν τούτο γνώσονται, με αυτό θα γνωρίσουν οι λοιποί των ανθρώπων, ότι είσαστε δικοί μου μαθητές, εάν αγάπη έχετε εν εαυτής, εάν μεταξύ σας έχετε αγάπη. Ας κοιτάξει ο καθένας το περιβάλλον του. Το περιβάλλον του, δηλαδή έχει αγάπη για το περιβάλλον του. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει κατά το δυνατόν να ειρηνεύουμε με όλους. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ειρηνεύουμε με όλους. Αλλά προσέξτε, να μην είμαστε ποτέ εμείς η αιτία του διχασμού. Ο άλλος να είναι, γιατί είναι ελεύθερος να είναι και να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ να μην είμαι η αιτία του διχασμού και πολύ περισσότερο να μην συντηρώ εγώ το διχασμό. Να μην συντηρώ εγώ το διχασμό. Γι' αυτό πολλές φορές όταν έρχομαστε στην εξομολόγηση και λένε, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις, μου μίλησε ο τάδε έτσι και δεν, λέω ότι εμείς από τη μεριά τη δική μας δεν κόβουμε ποτέ γέφυρες. Εμάς δεν μας νοιάζει τι λόγο θα δώσει στην κρίση ο άλλος. Εμάς μας νοιάζει και μας ενδιαφέρει τι λόγο θα δώσουμε στην κρίση εμείς. Ο καθένας από εμάς θα απολογηθεί για τον εαυτό του. Γι' αυτό και θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς να είμαστε οι τηρητές των εντολών του Θεού και όχι οι άλλοι. Εμείς, γιατί εμείς θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας. Τι θα κάνει ο άλλος, είναι θέμα δικό του. Έτσι λοιπόν εγώ δεν θα κόψω γέφυρες, εκτός και αν πρόκειται για θέματα πίστεως ή ηθικής, γιατί εδώ είναι άγιος ο πόλεμος, αυτό να το ξέρετε. Το να έρθω σε αντιπαράθεση με τον άλλον γιατί μου προσβάλλει την πίστη μου ή γιατί υποβλέπει την ηθική μου, αυτό είναι υποχρέωσή μου. Δεν είναι όλοι οι πόλεμοι κακοί, όπως και δεν είναι όλες οι καταστάσεις ειρήνης θεάρεστες. Όταν βλέπω ότι ο άλλος επιβουλεύεται την ηθική μου, δεν θα καθίσω σαν χαζό να με εκμεταλλευτεί, εκεί θα πολεμήσω. Όπως και όταν μου προσβάλλει την πίστη μου, θα πω ποια είναι η αλήθεια. Χωρίς να αφήσω την καρδιά μου να ταραχθεί, χωρίς να αφήσω το θυμό μου να βγει έξω, αλλά θα σταθώ στις θέσεις μου όπως πρέπει να σταθώ σαν μαθητή, σαν μαχητής. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να μελετούμε το Ευαγγέλιο ούτως ώστε να μπορούμε να δώσουμε λόγον στον κάθε ένα που έρχεται να μας ρωτήσει πράγματα της πίστεώς μας και όχι να κάνουμε τους λαπάδες ή τους ψόφιους κοριούς. Δήθεν για να μην δημιουργηθεί φασαρία. Προχωρούμε. Ήταν λέει και κάποιος φτωχός ο οποίος ονομάζεται Λάζαρος. Γιατί δηλαδή έχει όνομα ο φτωχός? Επειδή ήταν φτωχός? Είναι καλό η φτώχεια? Όχι. Δεν είναι καλό η φτώχεια. Ο Λάζαρος έχει όνομα διότι δεν αναφέρει ο Κύριός μας πουθενά ότι ο άνθρωπος αυτός διαμαρτυρήθηκε έστω και κατά το ελάχιστον ή εναντίον του πλουσίου ή εναντίον των υπηρετών ή εναντίον του Θεού για την κατάσταση την οποία είχε περιέλθει. Μακαρίζεται και ονομάζεται και είναι πραγματικός υπαρχτός μπροστά στο Θεό διά την υπομονή του, διά την καρτερία του και τη μακροθυμία του. Δεν κρίνει, ούτε με το Θεό τα βάζει. Ξέρει ότι στην κατάσταση αυτή που είναι εξυπηρετεί το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό και μπροστά στο Θεό αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι άσημος και ανύπαρκτος για την κοινωνία, είναι μέγας και έχει όνομα Λάζαρος. Δέχεται με καρτερία το σχέδιο του Θεού για τον εαυτό του. Δεν με ψημυρεί. Τι έπαθα, ξέρω εγώ. Ή όπως κάνουμε πολλοί εμείς ειδικά. Αφήστε το. Να μην μπω σε λεπτομέρειες γιατί θα εκτραπούμε. Συναντάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιον στον δρόμο. Εντάξει, ναι. Τι κάνεις? Να, δόξα σε ο Θεός. Καλά είμαστε. Κουράζομαι λιγάκι. Να, δεν τρώω και λαδάκι αυτή την εποχή. Την έχασα μισθό. Bye bye. Πάει ο μισθός. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει ότι κάνετε κρυφά, μη γνώτο η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Εμείς προσπαθούμε πάντοτε αυτό το δόξαση ο Θεός, δόξαση ο Θεός, τι να κάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει αυτό το δόξαση ο Θεός, το έχω ξαναπεί πολλές φορές στα προβλήματά μας. Όταν θα πούμε δόξαση ο Θεός αντί να γκρινιάξουμε, είναι σαν να βάζουμε δυναμίτη στο πρόβλημα και το τεινάζουμε στον αέρα. Φεύγει το πρόβλημα. Διότι ο διάβολος δεν θέλει να δοξάζεται ο Θεός. Ο διάβολος θέλει να κατηγορείται ο Θεός. Και χαίρεται γι' αυτό. Όταν μας κάνει συμμετόχους αυτής της κατηγορίας, ο Θεός θέλει, χαίρεται ο διάβολος. Γι' αυτό και εμείς τσακίζουμε τα ποδάρια και τα παίδια λέγοντας σε ό,τι συμβεί. Δόξαση ο Θεός. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παρά τα όσα άδικος τράβηξε από την Ευδοκία, έλεγε «Δόξα το Θεό πάντων ένεκε και ού πάψω με τούτο επιλέγον επί πάση μου τη συμβαίνουση. Για όλα, λέει, όσα υποφέρω, δόξα να έχει ο Θεός. Και ποτέ δεν θα πάψω να το λέω, γιατί δεν θα πάψω να το λέω, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι ο διωγμός αυτός τον οποίο υφίστεμαι και οι θλίψεις που έχω εξυπηρετούν σε κάτι το σχέδιο του Θεού». Μην ξεχνάτε ότι το Ευαγγέλιο που δεν διαβάζουμε λέει ότι οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες και δεν πέφτει μία εάν ο Θεός δεν το θέλει. Αυτό το κρατάμε μονάχα, όταν μιλάμε για τους άλλους. Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί για τον εαυτό μας, ένας μικρός πονοκέφαλος ματσακίζει τα πόδια, έχω καρκίνο. Και ο Θεός που είναι? Καταλάβατε? Και βασιλεύει ο διάβολος επάνω μας μετά με το φόβο, διότι όταν ο άνθρωπος φοβάται, από εκεί και μετά ο διάβολος βρίσκει χωράφια, στρέμματα ολόκληρα να καλλιεργήσει. Ο πλούσιος καταδικάζεται διότι είναι ανελεήμων, δεν έχει αγάπη. Και επιτρέψτε με εδώ να σας πω λίγα πράγματα για την ελεημοσύνη. Δεν θα μακρύνω, θα πω για αυτά τα οποία ακούω στην εξομολόγηση από εσάς που είστε παιδιά μου, και θα δώσω απαντήσεις γενικά και ο καθένας από εσάς ας πάρει όποια απάντηση του αρμόζει στην απορία που έχει και τα έχετε πει σε μένα κατά καιρούς. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει να ιδρώσει το νόμισμα στο χέρι σου, μην τυχόν και δημιουργήσεις κάποιον τεμπέλη. Θέλει να φάει, να δουλέψει. Θέλει να έχει χρήματα, να δουλέψει. Εκεί όμως είναι άλλος νόμος. Γι' αυτό και ο Κύριός μας, στο Ευαγγέλιο του, τον αλλάζει τον νόμο αυτό και λέει «Παντί το ετούτη σε δίδω». Σ' όποιον σου ζητήσει δώσε. Για μας ο αναγκεμένος άνθρωπος και για τον Χριστό μας, για τον πραγματικό χριστιανό δηλαδή, δεν έχει ούτε θρησκεία, ούτε χρώμα, ούτε εθνικότητα. Αν δεν είναι αδελφός μου, δηλαδή ομόπιστος με μένα, είναι πλάσμα του Θεού. Και επειδή είναι κομμάτι μου που υποφέρει, γιατί και εγώ πλάσμα του Θεού είμαι, αλλά έχω επιτύχει να έχω την υιοθεσία λόγω της οικειότητος που έχω με τον Χριστό μου, δεν πάβει να είναι κομμάτι μου και να έχει την ανάγκη μου. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ αυτό το κομμάτι το δικό μου να το πετάξω και να το αφήσω χωρίς να το βοηθήσω. Και η ελεημοσύνη δεν είναι πάρε 20 λεπτά ή 50 λεπτά ή 10 ευρώ και ξεφορτώσουμε. Η ελεημοσύνη είναι αυτό το οποίο δώσω να είναι αυτό που μπορώ να δώσω και δοσμένο και με αγάπη. Άλλο πράγμα είναι το πάρτο και φύγει, ξεφορτώσουμε. Και άλλο είναι το αδερφέ αυτά έχω. Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω κι άλλα. Μακάρι, αλλά δεν έχω. Βρίσκομαι κι εγώ σε ανάγκη. Αυτό ερμηνεύοντας ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει «Και καβαλάρεις να σου ζητήσει», την εποχή εκείνη δηλαδή οδηγός Πόρσε, «να σου ζητήσει δώστου, διότι την ώρα εκείνη έχει ανάγκη που σου ζητάει. Δώστου εκείνο που έχεις. Και αν δεν έχεις, μην τον διώξεις. Πες του δύο κουβέντες, και αυτό ελεημοσύνη είναι. Και αν δεν μπορείς να πεις ούτε δύο κουβέντες, τότε να γονατίσεις το βράδυ στην προσευχή σου να τον θυμηθείς, να τον ελεείς και να τον βοηθήσει ο Θεός». Κάποτε είχα εγώ μια απορία και την είπα στο πνευματικό και μου είπε το εξής ο πνευματικός. Μου λέει, κοίταξε να δεις, για να έρθει αυτό σε σένα να ζητήσει, τον έστειλε ο Θεός. Έχει ανάγκη ο Θεός σε σένα? Όχι. Ήθελε να πάρεις εσύ κάποιο μισθό. Δεν έδωσες εσύ. Θα τον οικονομήσει ο Θεός με άλλον τρόπο και εσύ θα μείνεις με την αμαρτία. Γιατί? Διότι η αμαρτία δεν είναι μονάχα το να κάνω το κακό. Αμαρτία είναι να μπορώ να κάνω το καλό και να μην το κάνω. Για να μην λέω θεωρίες. Κάποτε πήγε κάποιος, είχε βγει ο Ιερό Παΐσιος, ο Όσιος Παΐσιος πλέον, ο Όσιος Παΐσιος, είχε βγει έξω στον κόσμο, μάλλον στη Σουρωτή πρέπει να ήταν ή κάπου ήταν, και πήγε ένας και του είπε ότι έχω τη γυναίκα μου άρρωστη και έχω μεγάλη ανάγκη και σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μου δώσεις 50 δραχμές. Ο πατήρ Παΐσιος δεν είχε μισθό. Άνοιξε όμως το πορτοφόλι του, έδωσε τις 50 δραχμές, τις πήρε ο άλλος και έφυγε. Και του είπανε οι γύρω-γύρω, «Κακός πάτερ δώσετε σε αυτόν. Αυτός είναι σπάταλος. δεν θα τα φάει με καλό τρόπο τα λεφτά σας, θα τα σπαταλήσει και εφόσον σας βρει και θύμα θα ξανάρθει. Δεν πέρασαν 3-4 μέρες και αυτός ξαναπήγε. Είχαν ειδοποιήσει τον γέρο Παΐσιο. Λέει, πάτερ, ξέρετε, μήπως μπορείτε 50 δραχμές να πάρω τα φάρμακα της γυναίκας μου. Έβγαλε ο πατήρ Παΐσιος και του έδωσε ακόμα ένα 50. Του είπε κάποιος μετά από 1-2 μέρες του γέρο Παϊσίου, λέει, πήγε στις κοινές γυναίκες με, τις 50 δραχμές σας. Προσέξτε, θα ξανάρθει. Ξαναπήγε αυτός, αλλά εφόσον είχε ζητήσει μέσα σε μια εβδομάδα 2 φορές από 50 δραχμές, τον κοιτούσε από μακριά τον γέρο Παΐσιο, αλλά δεν τόλμησε να το ζητήσει. Τον φώναξε ο γέρο Παΐσιος και του είπε, έλα εδώ παιδί μου, πάλι δεν έχεις να πάρεις φάρμακα. Ειδοποιημένος, πάρε 50 δραχμές ακόμα για να έχεις φάρμακα. Του είπανε, είστε χαζός. Αυτό πια καταντάει ανοησία. Και είπε, όχι, δεν είναι ανοησία, διότι εγώ του έδωσα την αγάπη και η αγάπη είναι ο Χριστός. Και η αγάπη που πήρε, που είναι ο Χριστός, θα κάνει μεγάλη αλλαγή στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. 2 μέρες μετά ο άνθρωπος αυτός πήγε μπροστά σε όλους και γονάτισε μπροστά στον Παΐσιο και του ζητούσε συγγνώμη. Του έδωσε πίσω τα 50 ευρώ. Του είπε ότι πήγε με παλιογυναίκες με τα 100 ευρώ και του είπε, γέροντα, θα βρω δουλειά, θα δουλέψω και θα σας τα δώσω πίσω. Είδατε, αυτό είναι η ελεημοσύνη. Και να ξέρετε κάτι ακόμα. Λένε οι αποστολικές διαταγές, όποιος δίνει, λόγο δεν δίνει. Έδωσα εγώ 10 ευρώ σε κάποιον. Δεν έκανε καλή χρήση αυτός. Εγώ δεν θα δώσω λόγο αν αυτός έκανε αμαρτωλή χρήση των 10 ευρώ που του δώσα. Εκείνος θα δώσει λόγο αν έκανε κακή χρήση της ελεημοσύνης της δικής μου. Ξέρετε γιατί? Διότι η γραφή πάλι που δεν διαβάζουμε λέγει, δανείζει Θεό ο ελεών των πτωχών. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος δίνει ελεημοσύνη ουσιαστικά δανείζει στο Θεό. Καθιστά χρεώστη το Θεό απέναντί του. Και ο Θεός είναι φιλότιμος και δεν ξεχνάει ποτέ. Το ξαναλέω. Ο Θεός είναι φιλότιμος και δεν ξεχνάει ποτέ. Λέει η γραφή πάλι, εσκόρπισεν, έδωκε της πένηση, το μνημόσυνον αυτού μένει εις τον αιώνα. Και επιτρέψτε με εδώ να κάνω μία παρένθεση και να σας πω 5 κουβέντες για αυτό που λέμε στις κηδείες του αιωνία του ημνήμη. Αιωνία ημνήμη, όχι το ψάλλουμε κιόλας, αιωνία ημνήμη. Πιανού αιωνία ημνήμη? Πιανού? Θα ζήσουμε εμείς για να είναι η μνήμη του αιωνία σε εμάς? Ποιος θυμάται ανθρώπους που έζησαν στη γειτονιά μας πριν από 35 χρόνια? Το έκανα μια φορά πείραμα σε μια ομιλία. Εσένα σε λένε Ελισάβετ. Τη μάνα σου, Αθανασία. Τη μάνα της, η γιαγιά σου, Γεωργία. Τη μάνα της, τέλος. Μερική μνήμη. Άρα ποια είναι η μνημειονία? Δουλευόμαστε? Όχι. Τι λέμε? Παρακαλάμε ο άνθρωπος αυτός, λόγω της καλοσύνης που είχε και των καλών πράξεων που έκανε, να είναι αιωνίος στη μνήμη του Θεού που είναι αιώνιος. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι στον παράδεισο. Το καταλάβατε? Και για να μιλήσουμε με σύγχρονα πράγματα και γεγονότα. Είχε πάει μια παρέα στο γέρο Παΐσιο πάνω στα Αγιονόρος. Και κάποιος του είπε, γέροντα, λέει, θέλουμε να μας μιλήσεις για την ωραία προσευχή. Και γυρίζει ο γέρο Παΐσιος και τον κοιτάει και του λέει, να εξομολογείσαι τακτικά, να κοινωνείς συχνά και να κάνεις και καμιά ελεημοσύνη να πάρουμε τη βάση να μπούμε στον παράδεισο. Λέει, μα γέροντα, για την ευχή να μας πείτε? Του λέει, ακούς τι σου λέω? να εξομολογείσαι συχνά, να κοινωνείς πολύ τακτικά και να κάνεις και καμιά ελεημοσύνη για να πας στον Παράδεισο, να πάρουμε τη βάση. Εμάς παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Διαβάσαμε πέντε πράγματα σε πέντε, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεροντικά και έχουμε την αίσθηση και την εντύπωση ότι εάν ο Θεός δεν μας βάλει στο κέντρο του Παραδείσου, είναι άδικος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όπως λένε οι πατέρες μας, πρέπει να δώσεις αίμα για να λάβεις πνεύμα. Δηλαδή, πρέπει να αγωνιστείς πολύ για να κατορθώσεις να έχεις τις αρετές. Εμείς επειδή είπαμε με το στόμα μας ένα άντε, συγχωρεμένος να είσαι, έχουμε την εντύπωση ότι φτάσαμε στα όρια της φιλανθρωπίας. Όχι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει να συγχωρείτε, αλλά όχι με το στόμα, από καρδίας. Από την καρδιά σου να το συγχωρείς. Όχι με το στόμα σου, με το στόμα το λες εύκολα. Από την καρδιά σου να συγχωρείς. Σαν να μην έγινε, αλλά να προσέχεις. Να μην κρατάς την πράξη, αλλά να κρατήσεις την εμπειρία της πράξεως, ούτως ώστε να μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Καταλάβατε αυτό? Ο χριστιανός δεν είναι καρπαζόης πράκτορας και η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μια συγκέντρωση οπαδών. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σύνολο των σωζωμένων. Είναι των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από την δαγκάνα αυτού του κόσμου με τις ειδονές και τις θλίψεις του και να ζήσουν από τώρα την παραδείσια κατάσταση της μετοχής της καρδιάς τους στην αγάπη του Χριστού. Εάν δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη του Χριστού, είμαστε σαν τα έμβρια που δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν γεννηθούν. Αυτά δεν ζουν μετά τη γέννησή τους και εμείς δεν θα ζήσουμε μετά το θάνατό μας. Γι' αυτό να μάθουμε στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας να δίνουμε πρώτα την αγάπη μας και μετά αυτό που έχει το πορτοφόλι, το χέρι, το σπίτι μας. Εκεί γινόμαστε και εμείς μικροί θεοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας σε άλλη ευαγγελική περικοπή λέει ότι ο Θεός είναι εκτίρμων, δηλαδή συγχωρεί και αποδέχεται τον καθένα ο οποίος θέλει να σωθεί. Θέλω να σωθώ όμως. Έχω πάρει στα σοβαρά τη σωτηρία μου. Γιατί εάν έχω πάρει σοβαρά τη σωτηρία μου, κάθε μέρα που περνάει προοδεύω έστω και το ελάχιστο πνευματικά. Το κάνω εγώ αυτό καθημερινά? Εδώ είναι το θέμα. Έλεγα προχτές στο πνευματικό κέντρο ότι οι περισσότεροι, με πρώτον εμένα που σας κάνω το δάσκαλο, είμαστε καρύδια. Έχουμε το κέλυφος, την εμφάνιση, το λόγο, το βλέμμα, τη συμπεριφορά. Μέσα τι γίνεται, κοιτάει ο Θεός. Τέσσερα σακιά καρύδια να έχεις. Εάν τα καρύδια είναι τζούφια, είναι κούφια, δεν κάνεις τίποτα. Είναι απλά για προσάναμα για το τζάκι, αν έχεις και τζάκι. Μια χούφτα καρύδια να έχεις. Εάν είναι γεμάτα, σου σώζουν τη ζωή κάποια στιγμή. Γιατί είναι πλήρη στροφή και μπορείς τρώγοντας τα καρύδια μια, δύο μέρες, τρεις, πέντε, δέκα να ζήσεις. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Να μην είμαστε μόνο εξωτερικά, αλλά αυτά που πιστεύουμε εξωτερικά να τα περάσουμε και στην καθημερινότητά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πεθαίνει ο πτωχός, ο Λάζαρος, πεθαίνει και ο πλούσιος. Και πηγαίνει, λέει, στον κόλπο του Αβραάμ. Γιατί λέει κόλπο και όχι λιμάνι? Ο κόλπος είναι τόπος ανάπαυσης. Το λιμάνι σημαίνει ότι πήγε ένα πλοίο, έδεσε και θα ξαναφύγει. Ο κόλπος είναι εκεί που πάμε και κάνουμε μπάνιο, που δεν το πιάνει ο άνεμος, έτσι. Πηγαίνουμε για αναψυχή. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνει και εκεί ο φτωχός ο Λάζαρος εις τους κόλπους του Αβραάμ. Πηγαίνει για να αναπαυθεί από τους κόπους του. Και εκεί τον βλέπει ο πλούσιος και μιλάει, προσέξτε, όχι στο Λάζαρο. Ντρέπεται να μιλήσει στο Λάζαρο. Γιατί ενώ τον άφησε πίσω του μέσα στη βρώμα, μέσα στη λάσπη, μέσα στην πείνα, μέσα στις ασθένειες, τώρα εδώ τον βλέπει δοξασμένον. Τον βλέπει άρχοντα. Γιατί στην αγκαλιά του Θεού, Θεός είναι και αυτός. Ο κόλπος του Αβραάμ είναι περιφραστικός τύπος του Παραδείσου. Όποιος λοιπόν είναι κοντά στο Θεό, Θεός είναι και εκείνος. Το λέει και η Γραφή. Εγώ είπα, Θεοί είστε και οι ύψεις του πάντες. Έτσι. Δεν τολμάει λοιπόν να το πει. Και παρακαλάει τον Αβραάμ και του λέει, πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ να βάλει τη λάξη του δαχτύλου του στο ποτήρι και να έρθει να μου γόνει. Τι του λέει ο Αβραάμ? Τέκνο, λέει, εσύ απέλαβες εν τη ζωή σου τα αγαθά σου και ομοίως ο Λάζαρος τα κακά. Εδώ προσέξτε σας παρακαλώ πολύ τι θα σας πω. Κανένας δεν είναι τελείως καλός και κανένας δεν είναι τελείως κακός. Γι' αυτό και εδώ ο Ευαγγελιστής γράφει τη λέξη απέλαβες, σου δόθηκε έναντι δηλαδή υπηρεσία σε αυτό και όχι λαμβάνεις σαν μισθό. Γιατί μισθό λαμβάνω. Απολαμβάνω όμως, όχι το μισθό, αλλά κάτι το οποίο έκανα και απολαμβάνω το αποτέλεσμά του. Τι λέει εδώ? Λέει ο Αβραάμ στο πλούσιο, ο Θεός παιδί μου δεν σου χρωστάει τίποτα. Γιατί? Ό,τι καλοσύνες είχες κάνει, σου τα εξόπλησε στη ζωή σου. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι είναι μακράν της Εκκλησίας και οι άνθρωποι αυτοί δεν αρρωσταίνουν, δεν δυστυχούν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ζουν μια χαρά και λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πω, πω, ευλογημένος άνθρωπος. Δεν είναι ευλογημένος ο άνθρωπος, είναι για να τον λυπάσαι. Μια φορά λέει ένα βιβλίο που λέει, λέγεται Αμαρτωλών Σωτηρία, πήγε κάποιος Άγιος, λέει, σε ένα υποστατικό, σε μια έπαυλη, και ρώτησε εκεί τον άνθρωπο που είχε την έπαυλη εκείνη, του λέει, έχετε, λέει, τίποτα εδώ, κανέναν άρρωστο κτλ? Όχι, λέει, δόξα να έχει ο Θεός, διευχών σας, λέει, όλα καλά είναι. Λέει, αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ? Όχι, 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 λέει, με την ευχή σας όλα, λέει, μια χαρά περνάνε. Λέει, δεν υπάρχει τίποτα που να σας στεναχωρεί, τίποτα. Λέει, στην ακολουθία του Άγιος αυτός, παιδιά, μαζεύτε να φύγουμε, εδώ είναι καταραμένος τόπος. Και μέχρι να προλάβει να φύγει, άνοιξε η γη, λέει, και όλο το υποστατικό εκείνο το κατάπιε. Αποδίδει λοιπόν ο Θεός σε όποιον του ζητήσει αυτό που θέλει εκείνος. Και προσέξτε τι θα πω. Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία για να είναι υγιείς. Θα τους αποδώσει ο Θεός την υγεία, αλλά στον παράδεισο δεν θα πάνε. Πολλοί έρχονται για να πηγαίνουν καλά τα πράγματα στην οικογένειά τους. Θα τους αποδώσει ο Θεός αυτό που ζητάνε, αλλά παράδεισο δεν θα πάνε. Θα τους αποδώσει ο Θεός αυτό που θέλουν, γιατί γι' αυτό έρχονται. Δεν έρχονται για τη δόξα του Θεού, αλλά έχουν εμπορική σχέση με το Θεό. Θα σου κάνω, θα μου κάνεις, θα έρθω, αλλά θα γίνει αυτό. Και ο Θεός τα πάντα δέχεται. Αλλά από εκεί και μετά, έλαβε την αμοιβή σου. Θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός μας για τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Αυτοί, λέει, πηγαίνουν, λέει, στις γωνίες και προσεύχονται και λένε οι άνθρωποι, τι ευσεβής άνθρωπος, δεν έχουν μισθό, λέει, αυτοί, διότι αυτοί που τους άκουσαν και τους επένεσαν, τους έδωσαν το μισθό τους. Πληρωθήκανε. Ακούσαν τα αυτιά τους. Τι άνθρωπος, τι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό και οι πατέρες της ερήμου τα χάλαγαν με όποιον τους επενούσε. Βλέπετε, είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Γιατί σου λέει, έκανα κι εγώ κάτι και με τον επενό σου το χασα. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, από ένα μοναστήρι στείλανε σε ένα κελί μερικούς επισκέπτες να δουν έναν Άγιο Γέροντα κατά τη μαρτυρία του ηγουμένου του μοναστηριού. Πήγανε λοιπόν εκεί αυτοί και χτυπούσαν να δούμε τον Άγιο Γέροντα, να δούμε τον Άγιο Γέροντα, να δούμε τον Άγιο Γέροντα. Ο Άγιος Γέροντας δεν τους άνοιξε και έφυγαν. Κάποιος όμως στη συζήτηση είπε, και μας το συνέστησε ο τάδε, και εδώ πρόκειται για αγρίμη. Καλά, όποιοι και να είμαστε, εν πάση περιπτώσει έπρεπε να ανοίξει την πόρτα να μας δεχτεί. Και όταν τελείωσε και φύγαν οι άνθρωποι αυτοί και εξαφανίστηκαν και έφυγαν, ξεκίνησε ο γέροντας του μοναστηριού, του κελιού, και πήγε στο μοναστήρι και ζήτησε τον ηγούμενο. Και μόλις τον είδε τον ηγούμενο, του λέει, δεν μου λες αγιεηγούμενο, τους αγώνες μαζί τους κάναμε. Μαζί αγωνιστήκαμε στις δυστείες και στις προσευχές και στις αγρυπνίες, και μου στέλνεις εσύ τους άλλους ότι αγίασα εγώ για να χάσω το μισθό μου, για και το νου σου. Ενώ εμείς λέμε, βρε παιδί μου, ας πει και μια καλή κουβέντα να... Γι' αυτό και οι πατέρες Αν διαβάσει τα γεροντικά, δεν επενούσαν ποτέ κανέναν μπροστά του. Και ο Κύριος μας τα εφαρμόζει αυτό. Πηγαίνουν οι μαθητές του Ιωάννου, του Βαπτιστού, και του λένε, τι να πούμε, μας έστειλε, τι να πούμε. Και όσο είναι οι μαθητές μπροστά, λέει, να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Βλέπουνε τυφλοί, κουτσί περπατάνε, κουλοί αποκτάνε ξανά τη δυνατότητα να πιάνουν και με τα δύο χέρια. Όταν φεύγουν οι μαθητές, οι απεσταλμένοι, τότε λέει ο Χριστός για τον Ιωάννη, τι ήξερατε ήδη, τι ήξερατε να βγείτε στην έρημο, λέει. Αυτός δεν υπάρχει, λέει, άλλος μεγαλύτερος από αυτόν, από όσους έχουν γεννήσει οι γυναίκες μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει μεγαλύτερος από αυτόν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Αλλά προσέξτε, δεν το λέει μπροστά στους μαθητές, για να μην το μεταφέρουν στον Ιωάννη και τον βάλουν σε πειρασμό. Συνεχίζουμε όμως. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά δυστυχώς δεν μας παίρνει ώρα. Λέει λοιπόν, μεταξύ ημών και ημών υπάρχει μέγα χάσμα. Έτσι λοιπόν ο πλούσιος απολαμβάνει στη ζωή του και πληρώνεται για εκείνα τα καλά που έχει κάνει, και ομοίως ο φτωχός ο Λάζαρος οπωσδήποτε δεν ήταν Άγιος, είχε και αυτός τα ελαττώματά του. Τον πέδευσε ο Θεός εδώ και εκεί απολαμβάνει, πάει πεντακάθαρος επάνω. Τον καθάρισε η ασθένεια, τον καθάρισε η πτώχεια, τον καθάρισε η υπομονή και η μακροθυμία, τον καθάρισε το ακατάκριτον. Δεν έκρινε ποτέ κανέναν. Ποτέ. Ούτε τον πλούσιο να πει ότι είναι σκληρός και άκαρδος, ούτε τους είπε κανέναν. Ούτε τους σκύλους δεν έτζηρε που του γλυφαν τις πληγές. Ούτε τους σκύλους. Και γι' αυτό δόξαζε τον Θεό. Γι' αυτό και έλαβε την αμοιβή του, καθαρίστηκε και πήγε καθαρός διαμάντι, τσουπ, Σπούτνικ, στη βασιλεία του Θεού. Και ερχόμαστε μετά εδώ στο τέλος. Λέει ο πλούσιος, Πάτερ Αβραάμ, λέει, ξέρεις, εντάξει, εγώ τελείωσα. Στείλε, λέει, πίσω το Λάζαρο, όχι πια φτωχό, να αναστηθεί ο Λάζαρος, αλλά δεν θα αναστηθεί φτωχός, θα τον δουν στη δόξα του, τα αδέρφια μου, για να μην έρθουν και εκείνοι εδώ. Και ακούστε τι κουβέντα του λέει ο Αβραάμ. Του λέει, κοίταξε να δεις, έχουν το Μωσή και τους προφήτες. Γι' αυτό φωνάζει ο Παπαδημήτρης, παιδιά, διαβάζετε Ευαγγέλιο. Τόσα χρόνια το λέω, αλλά δυστυχώς θα κάνω τα μαλλιά της γλώσσας μου κοτσίδα, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπω. Διαβάζουμε, αλλά αλλαγή στη συμπεριφορά δεν βλέπω. Για να μην είμαι και άδικος, έτσι. Λέει, έχουν το Μωσή και τους προφήτες, ακουσάτουσαν αυτόν. Δεν χρειάζεται, λέει, να σηκωθεί νεκρός. Ο Θεός την αγάπη του έχει αποκαλύψει. Στην Παλαιά Διαθήκη το Μωσέ και τους προφήτες. Εδώ που ήρθε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο ίδιος ο Χριστός, και μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο και δεν τα ανοίγουμε, τι λόγο θα δώσουμε. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, εάν ο νόμος που δεν τηρήθηκε έλαβε ένδικον μισθαποδοσία, δηλαδή ο νόμος επειδή δεν τηρήθηκε, πάει ο Ισραήλ. Χαίρεται. Χάθηκε. Πάει το δωδεκάφυλλον. Διασκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη και τώρα προσπαθούν κάτι να κάνουν, να ξαναχτίσουν το λαό του Σολομόντος κτλ. Καλά, αυτά είναι πράγματα μιας άλλης ομιλίας. Αλλά εάν, λέει, ο νόμος που δεν εφαρμόστηκε, εμείς, λέει, τι λόγο θα δώσουμε, τελικά αυτής αμελήσαντες σωτηρίες, που μας τα δίνει ο Θεός το πρόχειρο διαγώνισμα, έτοιμο την ύλη που θα γράψουμε. Και εμείς δεν θέλουμε να το δούμε. Δεν θέλουμε να το διαβάσουμε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, γιατί δεν έχουμε καιρό. Έλα, καημένε τώρα με αυτά τα πράγματα. Θα ασχολούμεθα. Έλα που αυτά θα κρίνουν τον κόσμο. Παιδιά μου αγαπημένα. Πρώτος, εγώ που σας τα λέω δεν εφαρμόζω. Προσπαθώ όμως, κατά τις δυνάμεις που έχω, καθημερινά να προοδεύω λίγο. Λέει ο Άγιος Δοσίθεος, ο Θεός μας δίνει αφορμή κάθε μέρα να χτίσουμε το πνευματικό μας σπίτι. Μας είπε κάποιος μια άσχημη κουβέντα. Μας δίδεται ευκαιρία να δείξουμε λίγη ανοχή. Μας πρόσβαλε κάποιος. Ας δείξουμε λίγη φιλαδελφία, λίγο υπομονή. Έχουμε μια θλίψη. Ας δοξολογήσουμε τον Θεό. Και να έχουμε τη μεταξύ μας αγάπη, που είναι η λάσπη που συνδέει στο οικοδόμημα της ψυχής μας τη μία πράξη πάνω στην άλλη. Και έτσι, σιγά σιγά, όταν θα έρθει ο Κύριός μας, μπορεί να μην βρει το σπίτι μας ότι είναι τελείως ολοκληρωμένο, αλλά κάτι θα βρει να έχουμε κάνει κι εμείς. Και να σας πω μια ιστορία και να κλείσω. Την έχω ξαναπεί. Την παλιά εποχή, ο πλούτος ήταν αποτέλεσμα γεωργικής εργασίας. Δηλαδή, ο πλούσιος είχε πολλά γεννήματα. Θυμηθείτε τον πλούσιο του Ευαγγελίου. Τη φόρησε νέα η χώρα του και λέει, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Θα γκρεμίσω αποθήκες, θα βάλω καινούρια, τα στιτσάλ, τα κρυσάρια, τα φασόλια, τα ρεβίθια, όλα. Θα πω στην ψυχή μου τώρα φάει και πιες. Λοιπόν, υπήρχε λέει κάποιος πλούσιος βασιλιάς, ο οποίος είχε ένα τεράστιο βασίλειο. Τεράστιο βασίλειο, το οποίο το είχε μοιρασμένο. Κάθε χρόνο, λέει, την εποχή που ήταν μετά το θερισμό, έβαζε το θρόνο του πάνω σε μια τεράστια αποθήκη που είχε χτισμένη και περνούσε με τον κατάλογο ο καθένας και έλεγε: εγώ έκανα 1000 σακιά σιτάρι. 1000 σακιά σιτάρι, λοιπόν, ρίξε 10 σακιά μέσα στην αποθήκη μου. 500, ας πούμε, ξέρω εγώ, ρίξε 5 σακιά στην αποθήκη μου. Ο καθένας, λοιπόν, ανάλογα με το τι εργαζόταν, έριχνε μέσα στην αποθήκη. Αυτή είναι μια ιστορία, την έλεγε η κυρία Λευτερία, η γιαγιά μου. Ήτανε, λέει, παιδάκι μου, λέει, και σε μια άκρη ήταν κι ένας, ο οποίος κρατούσε στο χέρι του ένα πεστήρι, ένα μαντιλάκι δηλαδή. Θυμάστε τα καρότα, τις καρότες πετσέτες που είχαν παλιά? Τώρα είναι άλλο πράγμα. Τα άπερκε σου πράγματα. Λοιπόν, κρατούσε, λέει, μια πετσέτα, ένα πεστήρι, το λένε στοιχείο, ένα πεστήρι τέτοιο, λέει, το κρατούσε στο χέρι του και καθόταν, λέει, στην άκρη ντροπιασμένος. Τον εφώναξε, λέει, ο βασιλιάς και του είπε: έλα εδώ κι εσύ. Έλα εδώ. Τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου? Λέει: βασιλιά μου, εμένα ο χώρος που μου έδωσες είναι σε βουνό κοινολοπέτρας. Αγωνίζομαι συνέχεια όχι μόνο να το καλλιεργήσω, αλλά να μεταφέρω και χώμα από την πεδιάδα για να βγάζω κάτι να θρέψω τα παιδιά μου. Και να φάω κι εγώ, να περάσει η χρονιά. Αυτό που σου αναλογεί είναι μέσα σε αυτό το μαντίλι. Του λέει, λοιπόν, ο βασιλιάς: για να δω τα χέρια σου. Άνοιξε, λοιπόν, αυτά τα χέρια του, τα είδε ότι ήταν σκασμένα και γεμάτα ρόζους και του λέει: είμαι τόσο πλούσιος που ολονών αυτών τα αγαθά, ολονών αυτών τα αγαθά για μένα είναι τίποτα. Επειδή όμως εσύ καλλιεργείς το χωραφάκι που σου δώσα, έστω και αν το χωραφάκι αυτό είναι γεμάτο πέτρες και δεν είπες ότι το συχάθηκα πια και κουράστηκα και δεν το ξανακαλλιεργώ να γίνει ό,τι θέλει, να γίνει χέρσο, αλλά τιμάς την περιουσία μου, εσένα δεν θέλω να μου δώσεις το μαντίλι. Θα σε βάλω στο θρόνο μου και θα φορέσεις την κορώνα. Α, αυτός είναι ο Θεός. Και αυτό θέλει από μας. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να κάνουμε εμείς το μισό βήμα να δεχτεί ο Θεός την θέληση και την προαίρεσή μας ότι θέλουμε να σωθούμε, για να κάνει ο καλός Θεός, παιδιά μου αγαπημένα, τα 99,5 άλλα βήματα να μας βάλει μέσα στο παράδεισο. Αμήν. Αυτά με τη χάρη του Θεού για απόψε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.